Minule říkal Aleš, že proč tam není na tabuli ten text, že došlo k takovému malému nedorozumění. Dneska nedošlo k nedorozumění, dneska došlo k mé chybě. Úplně jsem na to zapomněl, když jsem dělal prezentaci se vrátit o několik okének dopředu potom a dát tam ten text, ale náš bratr Vladimír je tak briskní, že ho tam hnedka dodá. Je to první kniha Samuelova, 16. kapitola, 14 až 23. Není to dlouhé, tak bych se vám to dovolil přečíst. 1. Samuelova 16, 14. až 23. verš, pokud byste chtěli sledovat písmo se mnou. Je v České ekumenické Biblii nadepsán David u Saulova dvora, Davidův příchod k Saulovi. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Bude na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům: vyhledněte mi někoho, kdo dobře hraje, a přiveďte ho ke mně. Jeden z družiny na to řekl: viděl jsem syna Jišaje betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník, i muž hybitý v řeči a pohledný, a je s ním Hospodin. Saul poslal posly k Jišajovi a poručil: pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda. Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem, jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval. Stal se jeho zbrojnošem. Jišajovi poslal Saul vzkaz: ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citeru a hrál na ni. A Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. Já jsem se tady před 14 dny zabýval vlastně předchozím textem a bylo tady napsáno, nebo bavili jsme se o tom, jak Samuel byl poslán, aby pomazal Davida za krále. Mluvili jsme tady o tom, že Saul, král Saul, to své království, nebo to své králování ztratil u Hospodina, protože nebyl Hospodinu věrný. Mluvili jsme tady také o tom, jak Samuel byl poslušný Božího slova a Božímu poslání, ale jak i Samuel jednal trošku v lidských intencích, když přišel do Jišajova domu a Hospodin mu řekl: já ti ukážu, kdo bude tím, koho máš pomazat za nového krále Izraele. A Samuel chtěl pomazat toho nejstaršího syna, který byl statný, až potom mu Hospodin ukázal, že to je David. Ten, kterého ani jeho otec nepozval do toho domu, který pásl stádo někde za městem. Bavili jsme se také o tom, že když ho Samuel, Davida, když ho pomazal, tak se ho Davida začal zmocňovat duch Boží. A zatímco duch Boží se začal zmocňovat neznámého pasáčka ovcí z Betlehemu nebo z Betléma, začal ho tak připravovat, vyučovat a vychovávat ke královskému poslání, od zavrženého krále týž duch odstoupil. A nevím, jak pro vás, ale v tom 14. verši je to takové kontroverzní trošku pro člověka, když tam čteme, že duch Hospodinův odstoupil od Saula, znovu se to opakuje, a pak tam je psáno, a pokračuje to, a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Zajímavé. Duch Hospodinův odstoupil a zlý duch od Hospodina přistoupil. A v tom je pro mě jasně viditelná boží svrchovanost. Bůh je svrchovaný jednat tak, jak chce on. Jedinečný a svrchovaný Bůh, ani duch zla, který se mu protiví a vzpírá, nemůže zůstat celou svou existencí na Bohu nezávislým. Je to asi pro člověka trošku kontroverzní představa, že i ten nejhorší duch je v tomto smyslu od Boha. Protože jen Bůh svou dobrotivostí a svou vůlí mu umožňuje, aby vůbec existoval. Člověk si možná klást otázku, Bože, a proč ho nezničíš jednou provždy? Proč dopouštíš všechno to zlo, které on dělá? Na to nemám jednoznačnou odpověď. Prorok Izajáš říká ve 45. kapitole 7. verši boží výrok. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Bůh je svrchovaný. Kolikrát to říkáme ve svých modlitbách. Bůh je svrchovaný, svrchovaný Bože. A když je Bůh svrchovaný, tak bychom měli všechno to, co přichází z jeho rukou a z jeho dopuštění také tak brát. A dějí se v životě člověka i věci, které nejsou dobré, které jsou zlé, které bolí, které trápí, ale které mají také své místo. Na jiných místech, třeba v knize Soudců, čteme, že od Samsona také odstoupil duch Hospodinův a Samson podlehl Pelištejcům. Proč od něho odstoupil? Protože nebyl Hospodinu věrný. Hledal si ženy, nevěstky mezi pohanským národem. Saula se zmocnil zlý duch také tehdy, když křepčící ženy prospěvovaly, že Saul pobil tisíce, ale David 10 000. A Saula přepadla závist. A říká, tak už má 10 000, už jenom zbývá to království, aby ho měl. A on zmocnil se ho duch a on běsnil v paláci jako posedlý. David tam hraje na citeru, Saul má kopí a najednou tím kopím po Davidovi hodí. Chce ho zabít. A ve 28. kapitole, když přišel k té věštkyni Saul, protože chtěl pomoc od Samuele, který mezi tím zemřel, chtěl, aby ta věštkyně vyvolala toho Samuelova ducha, se ho Samuel ptá, proč rušíš můj klid. A Saul mu říká, jsem ve velkých úzkostech, bojují proti mě Pelištejci, Bůh ode mě odstoupil. Člověk si to uvědomuje, když Bůh od něj odstoupí. Člověk si ho uvědomuje, když Bůh je s ním. Když Bůh je s ním, tak najednou jakoby mohl projít věcmi, které by jinak nezvládl. Když Bůh s ním není, propadá zoufalství a beznaději. Odstoupí-li duch Boží od člověka, je to počátek zkázy. Protože to znamená vždycky, že člověk je vydán na pospas tomu zlému duchu. Protože není nic, není žádný neutrální stav, nebo nevím, o nějakém neutrálním stavu, že by bylo zlo, dobro a mezi tím neutrální území. Takové to, kde se nebojuje, kde se neválčí, kde je stále příměří. Protože Satan nedodržuje žádné příměří. Satan bojuje stále proti Bohu, proti Boží církvi, neustále chce svrhnout církev na svoji stranu, zlákat, Mohli bychom to možná říct jinak, že i dobro se stane člověku zlem, jestliže se k němu člověk zle postaví. Skutečnost, že se Saulem vláčí démonské síly, neznamená, že by se vymkl boží kontrole, že by nemohl a nebyl pod boží kontrolou, že to Bůh nemá ve své ruce. Znamená to však, že to jeho srdce, Saulovo, se stává doupětem temnosti a že už není schopno vědomé a aktivní účasti na božím díle. Už ho to nezajímá, to boží dílo. Už ho zajímá jenom to jeho. Řečeno stručně, v člověku, který byl dotčen milostí a tu milost pak odmítl nebo ji ztratil, se to zlo jakoby násobí. Asi to není pravidlo, ale u Saula se to tak děje. On byl dotčen milostí a najednou, když vidíte jeho chování, když duch boží od něj odstoupí, tak to zlo se násobí. Vytlačuje z jeho srdce všechny dobré vlivy a začíná diktovat všechny projevy jeho staré přirozenosti. Nestává se vám někdy, když jste bez Boha, když člověk tak nějak proplouvá životem, nečte moc Bibli, nemodlí se, že se začínají projevovat ty vaše dřívější přirozené charakterové vlastnosti. Katastrofa začíná tam, kde Bůh jakoby přestává tomu zlu překážet, kde nechává spurného člověka, který odmítá plnit boží vůli, aby si dělal sám, co chce. A když člověk dělá sám, co chce, tak to většinou bývá rozsudek smrti. Že zkáza začíná tam, kde zlo dostává zelenou. A tak je jasné, že král, který byl pověřen tím, aby vysvobozoval Izraele z rukou nepřátel, už nebude nikdy moc tento úkol splnit. A to vypadnutí z milosti se projevuje i navenek. A projevuje se tak zřetelně, že ten jeho královský dvůr, jeho poddaní nebo dvořané, to vidí. Vidí, jak se Saul chová. Jsou si vědomi té povážlivé změny jeho osobnosti. A tak mu říkají, hle, přepadá tě zlý duch od Hospodina králi. To království běží dál. On je dál králem. Běží dál jakousi setrvačností. Vypadá to, jako by se vlastně nic nestalo. Hle, králi, vypadá to, že máš taky špatné dny nějaké. Jsi rozmrzelý, rozlobený, jednáš jinak, jak jsi jednal dřív. Ale ten trůn pod Saulem ve skutečnosti se už skácel, už se rozsypal a už na něm sedí jen jakýsi podezíravý dobrodruh, který se soustředí na jediné. Chce odhalit toho, kdo by mohl být jeho nástupcem a okamžitě ho zlikvidovat. Tak jednají vždycky lidé. V minulosti tak jednali králové. Likvidovali možné své nástupce. A Saulovi služebníci jsou si vědomi nebezpečí, jaké zemi hrozí a hledají způsob, jak svého krále obrátit správným směrem. Jak ho zase spravit. A pomocí má být ta vhodná hudba. A nejde tu o nějaký umělecký zážitek, že dneska jdeme třeba na nějaký koncert, abychom měli umělecký zážitek, abychom si tak jako užili to umění těch hudebníků nebo skladatele. Jde o magický vliv hudby, který má odhánět démony. Čteme-li o Davidovi, který je Saulovi doporučen, že nejen dobře hraje na citaru, ale že je i hbitý v řeči a je s ním Hospodin, myslím si, že můžeme i myslet na duchovní písně nebo zpívané žalmy, jejichž autorství bývá Davidovi také připisováno. Slova bude ti dobře zní v protikladu k tomu zlému duchu, který ho přepadá. A také na konci té kapitoly je psáno, Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval, když David na tu citaru hrál. Duch Hospodinův byl s Davidem. Tak můžeme vidět, jak jedná Hospodin. Mnozí křesťané možná z vlastní zkušeností ví o slovech a melodiích duchovních písní, že Duch Svatý je vyvolává v srdci jako boží odpověď na modlitbu v utrpení. Jednou jsem mluvil s jedním bratrem, který složil píseň, asi všichni znáte, je taková velice jednoduchá. Ježíš je má skála, on je moje spasení. V něho doufám, důvěru mou má. V refrénu se zpívá haleluja, on důvěru mou má. Ježíš je mým pánem, nikdy mě neopustí, on důvěru mou má. Tak jsem se s ním bavil a říkal jsem mu, že ta píseň mě velice oslovila jednou. A on říká, víš, když jsem to složil, tehdy mi bylo nejhůř. Tehdy jsem na tom byl hrozně. A tohle mi znělo v srdci. Tak jsem jen sedl a jenom jsem to napsal. Písně, které dává Duch Boží, písně, které přetrvávají a které promlouvají, které také mají určitou moc zaplašit zlého ducha. Pak jsou také písně, kdy si člověk sedne a řekne si, teď složím něco, čím bych pána oslavil. A pak je zpíváte nebo slyšíte, nic vám to neříká. Hudba, jako všechno, může být i ďáblem zneužitá. Celá snaha pomoci člověku může dostat v současné aplikaci jakýsi ironický smysl, neboť dnešní člověk se mnohdy marně pokouší vyhánět ďábla ďáblem a zapřahá do marné snahy i to, co mu z hudby zůstalo. Co znamená dnes vyhánět démony hudbou, pochopíme třeba při pohledu na různé reklamní slogany. Znáte takové ty antistresová hudba, to pravé pro vás. Nebo nechte se unášet tóny našich písní do radosti, do klidu. Nechte se povzbudit našimi písněmi. Odvažte se s pořádným big beatem a s pořádným rock'n'rollem. Víte, ale i vážná kostelní hudba může být pouhým satanským šídítkem, protože hřích žádná hudba neodstraní. Žádná hudba nenahradí boží přítomnost, byť by byla jakkoliv dojímavá, byť by byla jakkoliv hlasitá. Boha si nevyřveme, tu boží přítomnost si nevykřičíme naplno puštěnými reproduktory a obrovským výkonem zesilovačů. Vědomí viny je naprosté prohry ve spouře, proti všemohoucímu se vždycky znovu vrací a Saula to dohání až k chorobnému stihomamu. Koho asi Bůh vyvolil místo mne? Jak bych to mohl znemožnit? Kdo proti mně stojí? Kdo proti mně kuje pikle? Po kom je třeba jít a koho je třeba zlikvidovat? Člověk, který ztratil Boha, vlastně už nemá nic, k čemu by se trvale upnul. Protože všechno kromě Boha ho jednou přestane bavit. Zaujme a potom to nadšení opadne. Ani trůn už ho nemůže potěšit. Potřebuje zabít svou prázdnotu, potřebuje něco dělat s tím svým volným časem. On si neví rady ani se svou mocí, ani se svou svobodou. On je král. A neví, co s tím. Protože není jiného léku, než pokání a odpuštění. Protože nevyznaný a neodpuštěný hřích má člověka ve své moci. Má nad ním svou moc, pod jímž vlivem se člověk propadá hlouběji a hlouběji a vzdaluje se od Boha. Proto není jiné cesty zase než k Bohu. Před Bohem nelze utéct jinam, než zase zpátky k Bohu. Jenže ten zatvrzelý se vzpírá a zatvrzuje se čím dál víc. A čím více si chce ulevovat od toho vzteku nebo strachu, tím více si přitěžuje, tím více zla kolem sebe šíří a urychluje svůj konec. Je to jako moucha, která se chytí do pavučiny. Čím víc sebou mele, tím víc se do té pavučiny zamotává. Jenom cesta poslušného sebevydání a podrobení se, na které člověku boží láska sama vychází vstříc. Je to úžasné, když člověk se zbouří vůči Bohu a Bůh mu přichází vstříc a říká, to, co děláš, není dobré. A jenom cesta poslušného sebevydání a podrobení vede k životu. A kdo ji zamítá, nechce o ní slyšet. Musí počítat s tím, že všechny struny, na které si nechává v životě vyhrávat, jako třeba Saul, se možná postupně rozladí a zpřetrhají se. A nakonec bude jenom bezútěšný pláč, bez konce a smrt. Jak dopadl král Saul. Ale podívejme se ještě trošku z jiné stránky, všímáme si toho na tom příběhu, třeba právě na tomhle oddíle, když David přichází k Saulovu dvoru nebo k Saulovi, tu boží režii, jak to má Pán Bůh opravdu všechno ve své ruce, když nechal Davida pomazat za krále. A tak si člověk říká, dobře, tak Samuel pomazal Davida za krále, je to nějaký pasáček, tam pase nějaké stádo. A teďka ta cesta od toho stáda na ten královský trůn, jak se tam ten David asi dostane. A tady vidíme jeden z prvních kroků, které Pán Bůh udělá. Dalo by se vymyslet nějak lidsky, jakým způsobem by se neznámý chlapec, který nějaký pasáček, mohl dostat rovnou přímo na královský dvůr. Někdy je to, když vidíme a sledujeme, jak Boží duch jedná, jako bychom si vyprávěli pohádky. Není to pohádka, je to skutečnost, je to Boží realita, jak Bůh jedná. Nebýt králových depresí, nebýt znepokojení rady jeho služebníků, aby se nechal rozptylovat někým, kdo hraje dobře na citaru. Kdyby si někdo vlivný jakoby náhodou nevzpomněl, jo, já jednoho znám, ten umí hrát. A nejenom, že jenom umí hrát, on je její bojovník, bohatý, hrdina, je hybitý v řeči. Ten by byl dobrý. Nebýt toho, že by se tohle stalo, asi by ty izraelské dějiny vypadaly trošku jinak. A Saul, ten s tím návrhem souhlasí. Utíká se hudbě a přitom netuší, že ve své spouře proti boží vůli musí vlastně chtě nechtě tu boží vůli plnit. On se účastní naplňování boží vůle proti svému vědomí, proti své vůli. Kdyby věděl, že David je ten, asi by si jej na dvůr nikdy nepozval. Nepochopil, že všechno nakonec musí sloužit boží slávě. Neboť ani to sebemocnější zlo není samostatné, není soběstačné. Bůh je svrchovaný. Ani zlo, které ten zlý páše, nemá sám ze sebe. Je to vlastně jenom parazit, který krade z toho dobrého božího, aby vůbec mohl být a dobré zneužívá. Zneužívá to dobré, co Bůh dává, ve svůj vlastní prospěch. Ale jeho dny jsou sečteny. Jeho dny mají svůj konec. Bude tu jen tak dlouho, dokud nebude dokonale připraveno to nové, dobré, co v skrytosti zatím z boží milosti dozrává. A tak si Saul ponechá na svém dvoře dobře hrajícího mládenička a podle královského práva jen zkáže otci, že David získal jeho přízeň. A mladý David dostává rázem nejen zaopatření. Tady je úžasná ta boží dokonalá vůle, akce, práce, dílo. David také dostává školu. Školu, při které může dopodrobna okoukat celé to dění při tom královském dvoře. Teď on je pasáček. A on teď se účastní všeho dění v královském chrámu. Může se učit, co obnáší být králem. Co obnáší královská etiketa, ceremoniály dvorských způsobů, ale může se také mnohému přiučit z umění i neumění vládnout. Je zajímavé, když člověk kolikrát se dívá zpětně na některé události ve svém životě a teprve mu dochází, proč Bůh jednal tak či onak. V tu chvíli, když tím procházel, nerozuměl. Možná se vzpíral, bouřil, nadával. A najednou jakoby pochopil. Až pochopíš jednou Boží úmysly s tebou, úžasneš při tom zpětném pohledu na tu cestu, kterou si prošel. Neboť vším tím, čím si prošel nebo prošla, jakoby najednou dostalo ten pravý smysl. Děje se to tak v mém životě, že když se podívám na svůj život, tak najednou vidím, proč se stalo to či ono. Tak to pochopím. Některé věci nechápu do dnes. Ale snad jednou. David, který se stal Saulovým zbrojnošem, dokonce vlastně i absolvoval jakousi válečnou školu. A stal se z něho úžasný vojevůdce. On pobil 10 000 oproti Saulovým tisícům. Samozřejmě byl s ním Hospodin. Ale David byl také dobrý vojevůdce, odvážný bojovník a bohatýr. Nepřipadá vám někdy, že i my všichni, jako bychom na tomto světě žili ve skutečnosti na dvoře krále, který už dokraloval, který už vlastně dokraloval. To království, dny jeho království mají svůj konec, už jsou sečteny. Už zbývá jen nějaký čas a každým dnem je toho času míň a míň. On si počíná, jako by měl veškerou moc. Jako by tu moc měl mít navždy. Ale omyl, tento temný král byl svržen a zavržen už po pádu člověka v ráji a zbaven veškeré moci ve chvíli, kdy se ve svém vzdoru odvážil stáhnout ruku proti samému všemohoucímu. Pán Ježíš Kristus ho porazil na kříži. Všemohoucí mu dovolil a všechny jeho útoky a běsnění strpěl. Strpěl je v plnosti našeho člověčenství. Pán Ježíš Kristus byl člověkem na 100%. Bohem na 100%. Vzal na sebe. Strpěl v náš prospěch to, co na něj Satan nastrojil. Udělal to pro naše vítězství. A ten temný král chtěl toho pravého Božího pomazaného jednou navždy zničit křížem. A Hospodin mu ho na kříž vydal. V bitvě o svět dal sásku to nejdražší, co měl. Možná nebylo více nenávisti a zuřivosti v tom čirém zlu, než to, které se soustředilo do Kristova kříže. A láska se nedala vyprovokovat k tomu, aby zlo odplatila zlem. Protrpěla si své vítězství až do konce. Protrpěla je za mě, za tebe, za nás. Zemřela za nás a vstala z mrtvých za nás, pro nás. Protože všichni, kdo tuto zvěst uslyší, mají pochopit, že na místo krále zavrženého jsou za krále povoláni oni. A jsou tu někteří, kdo tuto zprávu vzali vážně a byli za krále onoho budoucího světa dokonce už pomazáni samým duchem Boha živého. S tímto vědomím žijeme někteří na dvoře toho temného krále, který vlastně už dokraloval. Který má sice jakousi ještě moc. Oproti lidské moci je obrovská. Ale nemá moc nad těmi, kteří mají za svého krále Pána Ježíše Krista. Protože on zvítězil. Oni mají Ducha Božího. Oni se můžou vzepřít. A oni se můžou opřít o Krista. Církev Boží má svého Pána. Nemusíš se podvolovat králi tohoto světa. Jak dlouho ještě ten temný král bude sedět na trůně, to nikdo neví. Jen Bůh v nebesích. Tato skutečnost nám zůstává tajemstvím, ale víme, máme jistotu, že jednou to skončí. Že ten den, kdy Boží syn přijde, v den své slávy bude i dnem korunovace jeho církve. A čas, který tu zatím v jakési skrytosti trávíme, je časem našich učednických let. A my se máme, stejně jako David, učit býti králi spolu s králem králů. Máme nejenom okoukat pravé královské způsoby a chování, ale máme se také v pravdě stát tím, že trůny svých srdcí uvolníme a postoupíme Pánu Ježíši, aby on sám mohl královat v nás a skrze nás. Máme také vidět, jak se v jeho věčném království vládne. Jak se nemá vládnout. Jak se vládnout nikdy nebude. A máme si tu ovšem předně také osvojit principy té pravé královské vlády, kterou je služba. Jde totiž nejenom o nahrazení jednoho krále králem jiným, jako to bylo u Saula a Davida, ale jde o úplně nový model královské vlády, ve kterém nelze vést mezi jednotlivými krály spory o to, kdo z nich je největší. Pán Ježíš říká učedníkům, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední. A kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje. Zdali ne ten, kdo sedí za stolem, ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Po všechna učednická léta, což je vlastně celý lidský život, po všechna učednická léta je třeba se pilně učit a absolvovat s dobrým prospěchem, aby u nás platilo slovo, které následuje u toho Lukáše v té 22. kapitole. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu, usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Po všechna učednická léta je třeba se pilně učit a absolvovat s dobrým prospěchem. Když bychom to trošku převedli na školní roky, tak vlastně děti začínají chodit do první třídy, do základní školy a učí se číst, počítat úplně základní věci. Člověk, který vychodí pouze základní školu, je také podle té základní školy použitelný. Může se naučit další věci, ale nenaučí se všechno, co by se naučil na střední škole. Člověk, který absolvuje střední školu a maturitu, je použitelný opět v určitém omezeném prostoru. Člověk, který vystuduje vysokou školu, má ty vědomosti zase větší. Je možná lépe použitelný, když to vezmeme z pohledu vzdělání. Ale není to jenom o vzdělání. Je to i o charakteru toho člověka. Škola není jenom o tom, že se něco učí, ale ve škole vždycky přijde paní učitelka a řekne, napíšeme si písemku, uděláme si test vašich znalostí. Na základní a střední škole to většinou nevíme dopředu, kdy nás někdo vyvolá k tabuli a dostaneme nějakou známku. Na vysoké škole víme, kdy máme zkoušku. Musíme si tu zkoušku nahlásit a pak té zkoušce se připravit a pak ji absolvovat. Když potom studujeme dál a děláme různé disertační práce, ať už je to doktorát, docentura, profesura, tak se ty nároky zvětšují. Když někdo chce být docentem, musí mít nějaké další, nejen nestačí jenom napsat nějakou práci, musí mít nějaké další věci. Když mi říkal bratr Aleš, je třeba mít nějaké články, které jsou prezentované v nějakých periodikách odborných, odučeno nějaké roky, profesura, to stejné, možná i v větším objemu. Když máme učednická léta, jako učedníci Pána Ježíše Krista, říkám, je to vlastně celý život. Jak to probíhá tam? Dostáváme nějaké známky? Nedostáváme známky do žákovské knížky nebo do indexu? Ale kolikrát přichází zkoušky? A není to zkouška, o které by člověk věděl dopředu, na kterou by se mohl připravit. Ví, že tehdy a tehdy se stane to a to. Ale není pravdou, že by se na ní nemohl připravit. Ale už tady minulou neděli mluvil o Šalamounovi. A mluvil tady o tom, že člověk kolikrát jeho život může vypadat, jako by s ním Pán Bůh byl, jako by měl boží požehnání. Ale ten konec je jiný. Ve zkouškách, kterými člověk prochází ve svém životě víry, ukazuje, s kým žije a kdo je pro něj pánem. A zkoušky jsou různé. Malé, velké, lehčí i těžké. Zkoušky, které možná vypadají na první pohled nad lidské síly, které se nedají zvládnout. Ale nezapomínejme na to, co říká Písmo svaté. Říká, že máme být připraveni vždycky vydávat počet o své víře. Každé chvíli a v každý den. Máme být připraveni svědčit o boží lásce a boží milosti. A není to jenom o tom, že někoho potkáme a ten člověk se nás zeptá na víru a na Boha. Je to i o tom, že to svědectví vychází právě z těch období, kdy člověk prochází nějakou zkouškou. Zkouška, která je tříbením víry. Zkouška, ve které obstojí a Pán Bůh řekne, blahoslavený ten, který ve mně doufá. A nebo zkouška, kterou nezvládneme a v které neobstojíme. A v tu chvíli je to člověk ví, že neobstál. Velmi dobře si to uvědomuje a dostává se do podobné situace, v jaké byl Saul. Propadá skepsi, možná depresím. Říká si, kde je ten Bůh? Bože, což tohle můžeš dopustit? Což můžeš dopustit tyhle věci, které se dějí v mém životě? Což jsi nezaslíbil, že budeš vždycky se mnou? Jenomže v tu chvíli právě zapomínáme, že Bůh je svrchovaný. Svrchovaný. On to může dopustit. A on ví, proč to dopouští. A kdyby člověk žil s Bohem, kdyby procházel každý den v tom učednickém vztahu s Bohem, tak by možná určitě byl na ty věci lépe připraven a obstál by. Pán Bůh nedopustí víc, než člověk zvládne. Ale on to nezvládne sám, ten člověk. On to zvládne vždycky s Bohem. Vždycky, jenom s Bohem. To je ta škola života. Škola Pána Ježíše Krista. Učednická léta na dvoře krále skrývají četná nebezpečí. A vždycky je důležité si uvědomovat, kdo nás vyučuje. Je to duch boží, anebo je to ten duch jiný, ten, který byl se Saulem v 16. kapitole. Vede nás ten duch k tomu, abychom se zdokonalovali, anebo k tomu, abychom se dali celé k dispozici Pánu Ježíši Kristu. Učí nás ten duch přikazovat druhým, anebo poslušně konat, co bylo přikázáno mně. Falešný učitel se pozná vždycky. Víte podle čeho? Protože pěstuje ducha panovačnosti a své vole. Učí prosazovat autoritu síly a legalizuje literu zákona. Diktát litery zákona. Nutí konat, ne spoléhat. A zdvíženým prstem a ostrým hlasem určuje cestu dvěma slovy. Musíš, nesmíš. A učili se dívat a vidět, je to vždycky směrem od zhora dolů. Lidé, kteří takto jednají, se vždycky dívají od zhora dolů. A když se člověk dívá od zhora dolů, tak už nevidí, co je nahoře. Nedívají se nahoru. Nedívají se, co je nad ním. Jestli nad ním náhodou není taky někdo jiný, kdo by zase určoval jeho, no musíš a nesmíš. Zůstávají sami sobě středem. Potřebují zbrojnoše, potřebují někoho, kdo by jim hrál a kdo by jim zpíval, když na ně doléhá smutek, aby se měli aspoň někdy na chvilku dobře. Ale toho, kdo zůstává svému povolání věrný, pravý učitel nikdy nenechává v bezradnosti a v nevědomosti. Pravý učitel učí více svým příkladem než slovy. Učí tichosti a pokoře. Ve škole dostáváte vysvědčení. Český jazyk, matematika, přírodopis, biologie, tělesná výchova, zpěv, výtvarná výchova a tak dále, a tak dále. Já jsem říkal, že po všechna učednická léta je třeba se pilně učit a absolvovat s dobrým prospěchem. Taky dostáváme vysvědčení. Těch předmětů na vysvědčení je hodně a všechny jsou povinné. Nemáte tam žádný předmět, který byste si mohli volit. To nebo ono. A to vysvědčení člověk nedostává každý rok a dostane ho asi jednou. Takové souhrnné. A na tom vysvědčení budou předměty, jako třeba láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Tak jako ve škole, podle toho, jak se učíme, dostaneme, co zasloužíme, tak i na tomto vysvědčení budeme oceněni, jak jsme pilně studovali, jak jsme se pilně učili, jak jsme byli blízko tomu učiteli, jak jsme rozlišovali, co je dobré a co je špatné z Boží milosti. Ukazuje na autoritu poslušnosti, která miluje. Bůh učí svůj lid, aby se na lidi a věci dívali jeho očima. A jen tak uvidí, co je dobré a co ne. A při pohledu na své protivníky pochopí, že on miluje i ty protivníky a učí nás, abychom je mohli milovat taky. Vede nás, abychom na něho spoléhali a teprve v jistotě a odvaze víry jednali. Učí nás nepotřebovat nikoho a nic než jeho. A protože poslušní učedníci umějí milovat, umějí i hrát a zpívat. Jejich zpěv má moc i nad temnými duchy zla, kteří zotročují Saulovo srdce. A tento zpěv ukazuje svou slávou až na syna Davidova, o němž je psáno, že přinášeli k němu mnoho posedlých. I vyhnal je svým slovem, duchy vyhnal svým slovem. Všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše vzal na sebe a nemoci nesal. A tak chvála Bohu, že nepatříme sami sobě. Že nás do své ruky přijal sám beránek Boží, který nás učí na dvoře vládce tohoto světa tak, abychom z Boží milosti nejen postupně poznávali tajemství Božích plánů, Ale abychom byli i hodni nakonec přijmout z Boží ruky tu korunu od věčnosti připravenou těm, kteří v poslušnosti se trvali věrně až do konce. Kéž to platí v každém z nás. Amen.